Монгол Улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэн гэж заасан бөгөөд үндсэн хуулийн энэ заалтыг нэг мөр хэрэгжүүлэхэд Улсын хурлын үйл ажиллагаа нээлттэй эл тод байх явдал төдийгүй. Улсын хурлын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийт үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, саналаа хэлэх боломж хуульчлагдсан байх явдал юм. Энэ үднээс Монгол Улсын их хурлын 2015 оны 7-р сарын 8-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар нийтийн сонсголын тухай анхдагч хуулийг 5 бүлэг 26 зүйлтэй батлсан бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиудаар нийтийн сонсголын зохицуулалтыг улам төвлөрдөржүүлж хэрэгжүүлж байна. Нийтийн сонсголын тухай хуульд төрийн байгууллага албан тушаалтан нийтийн сонсголыг зохион байгуулж, төрийг удирдах хэрэгт иргэдийн оролцоог хангахд оршин гэж хуулийн зорилгыг тодорхойлсон бөгөөд энэхүү хуулийг Төрийн мэдээлэл эмэгтэйлийн 2015 оны 7-р сарын 31-ний өдрийн 29-дугаард хэвлүүлэн олон нийтийн хүртээл болгосон билээ. Улсын хурлын тамгын газар болон Азийн сангийн хамтын ажиллагааны санамж бичгийн хүрээнд Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр энэхүү хуулийг аудио хэлбрээр та бүхэнд хүргэж байгааг хүлээн авна уу.